숭어 열어둥해 열었으면 알게 팡해 열었으면
Senere ringede Ulla på min mands mobil og ville tale med mig. Vi havde netop fået nedlagt vores fastnettelefon og sørget for, at Ulla ikke fik mit nye mobilnummer. Selvom Ulla var meget insisterende over for min mand, holdt han fast og sagde, at hun ikke kunne tale med mig. Imens følte jeg en enorm angst og frygt for at tale med Ulla. Min mand henviste til mailen, hvor vi bad dem om at komme med et forslag til en mere ligelig fordelt besøgsordning. Igen sagde Ulla, at hun ikke kunne blande sig i noget, der angik Sanne og Carmen. De nåede ikke frem til nogen løsning, men min mand opfordrede Ulla til at tale med Sanne og give en tilbagemelding på mit forslag om en mere fair besøgsfordeling. En uge senere skrev Ulla i en mail, om vi ikke snart kom og besøgte dem. Hans henviste igen til, at de endnu ikke var kommet med noget forslag til en ny besøgsfordeling. Derpå skrev Ulla, at de gerne ville give mig 75.000 kroner i arveforskud og ville invitere til middag på Pødt Mølle i den forbindelse. Jeg brugte meget tid på at formulere i en mail, at jeg oplevede, at vi talte forbi hinanden. Gang på gang havde vi opfordret Ulla til at få løst et problem, der havde gået mig på siden 2004. I stedet ville hun give os penge. Dem sagde vi nej tak til. Jeg skrev, at jeg bare syntes Ulla og min søster skulle tilbringe al tiden sammen, for det var jo så vigtigt for dem at være sammen. Så behøvede de ikke at være kede af, at de havde så lidt tid sammen. Jeg skrev endvidere, at jeg var så skuffet over Ulla, at jeg ikke ønskede kontakt med hende, fordi det belastede mig for meget. Jeg var særdeles vred. Men samtidig brugte jeg en hel uge på at skrive mailen, dels fordi jeg vidste, hvor svært det var at få Ulla til at forstå noget, hun ikke ville forstå. Dels også, fordi jeg ikke ville såre hende unødigt, trods alt. Jeg var jo lige selv blevet såret noget så voldsomt på min arbejdsplads. Noget lignende ville jeg ikke udsætte andre mennesker for. På min fødselsdag den 8. 8. 2012, hvor min søster ellers skulle være ankommet for at tilbringe de her to dage hos os, fik jeg ingen kort, hverken fra min søster eller fra Ulla. Ulla ringede heller ikke min mand op mere, for han kunne godt være meget bestemt over for hende, så hun var nok lidt bange for ham. Den 23. i 9. 2012, en måned før min datter Bentes fødselsdag, kom der et brev fra Ulla, tilegnet Bente og Carmen. Jeg rystede og skælvede, da jeg fandt det i postkassen. Jeg åbnede ikke brevet, men skrev retur til afsender. Derpå sendte jeg en udførlig mail til Ulla C.C. Sanne, hvor jeg skrev, at jeg ikke kunne have kontakt med mine forældre, fordi det var for traumatisk for mig. Jeg skrev også, at hvis Ulla havde det skidt, så kunne hun søge hjælp hos en psykolog, stikord manglende empati. Endvidere skrev jeg igen og igen og igen, at hun skulle lade være med at kontakte ikke bare mig, men hele min familie. Hvis, skråstreg når, jeg kan engang, kontakter jeg jer selv, skrev jeg. Endvidere vedhæftede jeg en side, skrevet af en psykiater, der skrev om min diagnose. Det virkede ikke, som om Ulla overhovedet fattede, hvor lavt mit funktionsniveau var nu i forhold til før i tiden. Hun virkede komplet ligeglad med, at jeg stod midt i en meget alvorlig krise. I september 2012 skrev jeg i et kort til min søster, at jeg gerne ville have kontakt med hende, og at jeg elskede hende. Det var ikke hende, jeg ikke kunne holde til at have kontakt med, men vores forældre. Sanne svarede tilbage, at hun også elskede mig. Da jeg modtog hendes kort, brast jeg i gråd. En lang, dyb gråd. Lige før Bentes fødselsdag den 23.10.12 kom der igen et brev fra Viborg, som denne gang var skrevet af en bekendt Ulla Hade, og igen var tilegnet Bente og Carmen. Igen var det mig, der tømte postkassen, og denne gang nøjes jeg ikke med at være vred og ryste, men jeg fik en voldsom hovedpine. Den var så voldsom, at jeg kortvarigt var bange for, at det var en blodprop i hjernen. Heldigvis kunne jeg dog mærke, at det var kraftige spændinger, der kom fra nakken og gik videre op i hovedet og dunkede løs der så meget, at jeg skreg af smerte. Min mand ringede straks til lægen, der ordinerede stærke smertestillende piller, så vi kunne tage imod Bentes klassekammerater, der kom til børnefødselsdag lige om lidt. Min mand sendte en mail til min søster, hvor han fortalte, hvad der skete, og indtrængende på den baggrund bad om, at Ulla lod mig være i fred. Han ringede også til Ullas bekendt og forklarede situationen, hvorpå hun vredt sagde, det er dog for galt. Den sætning bekræftede mig i, at jeg gjorde det rigtige ved at undgå Ulla, der åbenbart, som vanligt, følte sig som et offer. Alt var altid min skyld. Ikke længe efter sagde Sjanne fra over for mig, fordi jeg havde sendt dagbogskopier til hende og havde forsøgt at få hende til at forstå, hvorfor jeg ikke længere kunne have kontakt med vores forældre. Hun fik sin ældste datter til at skrive en mail med følgende tekst. Sjanne ønsker ingen breve eller kort. Kun fred. Det ønsker mormor og morfar også. Jeg besvarede pågældende mail til Sjannes ældste datter ved at forklare besøgskonflikten set fra min synsvinkel. Jeg er glad for, at jeg købte og sendte en DVD til Sjanne, inden kontakten blev brudt. Den handlede om to tvillingepiger, der var født i Tyskland og blev skilt ad på grund af 2. verdenskrig. Siden blev de genforenet. Derpå blev de uvenner, og siden blev de igen genforenet, da de var to gamle damer. Filmen The Twin Sisters er hollandsk. Jeg græd mange tårer til den film i den tid. Min søster og jeg har ikke været sammen siden juli 2011, hvor vi intet anede om bruddet et år efter. I september 2019 flyttede min søster fra sin tyske mand og ind hos min mor i Viborg. Jeg fik en kort information derom i starten af december 2019. I 2019 sendte jeg nogle af mit livs kærligste breve til min søster. 4 styk med hjerter og jeg elsker dig. Det var 4 styk i alt, og 2 af dem sendte jeg 742 km væk til den tyske by, jeg troede min søster boede i, uden at vide, at hun faktisk befandt sig 65 km væk i Viborg. Bobler. 2 små piger, søstre, sammen. Solen, der skinnede ind af køkkenvinduet. Sæbeboblerne, der voksede på køkkenbordet. Jubel over de overlevende. Sorg og smerte over de døde eller døende. Stor, større, størst blob. En sæbeboble voksede i en stor, en anden voksede alene. En sky, der skyggede for solen. En mor, der kun kunne eje eller skille ad. Regnen, der jo solen bort. Boblerne, der fik sorte pletter, brast og tørrede ud. Søstrene, der er skilt ad i dag, helt. Det eneste, der vokser nu, er smerten, blob. Siden prøvede Ulla at ringe vores datter Lærke op på hendes fødselsdag den 26.2.2013. Lærke genkendte telefonnummeret og tog ikke telefonen. Samme dag ændrede vi hendes telefonnummer. Senere samme dag fik Ulla, Sjannes yngste datter, til at skrive en besked fra Ulla på Facebook i stedet. Derefter afviste vi hende på Facebook og begrundede selvfølgelig hvorfor. Jeg havde ikke noget problem med, at de skrev sammen om deres kæledyr, men min niece skulle ikke bruges som Ullas talerør. Da Peter, vores søn Peter, blev student fra gymnasiet i juni 2013, kom Hans til at tale over sig og fortælle mig, at Ulla igen havde sendt et brev. Jeg tømte ikke længere postkassen, og havde bedt om, at Hans og Peter intet sagde, hvis der skulle komme flere breve fra Ulla. Ved den lejlighed blev jeg så vred, at jeg skrev en mindre pæn mail til Ulla, i og med, at jeg titulerede mailen til min narcissistiske mor. I mailen prøvede jeg at få Ulla til at se, at hun ikke respekterede mine grænser, når hun blev ved med kun at følge sine egne behov, i stedet for at respektere, at jeg ikke ønskede kontakt. Siden har den nye postkasseordning fungeret godt. Kun Hans og Peter tømmer postkassen, og hvis der kommer flere breve fra den kant, får jeg ikke besked. Kapitel 9. Lorten falder altid nedad. Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvordan mine forældre lærte mig at kompensere mere, end hvad jeg egentlig kunne holde til, så jeg kunne tilfredsstille deres behov. Mine forældres projektioner og psykiske sygdom lærte mig at stå alene i min magtesløshed og fortrænge mine følelser og min opfattelse af virkeligheden. I slutningen af min sygemelding sagde min mand til mig, hvorfor ser du ikke i dine dagbøger for at finde ud af, hvordan tingene var? Det var jo gået op for os, at jeg havde mange sorte huller, hvad min fortid angik. Nede i kælderen fandt jeg mine ældste dagbøger frem. Jeg har skrevet dagbog jævnligt, siden jeg var 15 år gammel, og gør det stadig den dag i dag. Det er blevet til i alt 39 dagbøger, enten Kina-bøger eller bøger i samme størrelse som Kina-bøger. I mine teenage-dagbøger skrev jeg ikke meget om forholdet til mine forældre. Som teenager havde jeg, helt naturligt, mit primære fokus på andre teenager. Fester, fyre, den første kærlighed, mine veninder, min klasse. Men jeg har da skrevet nogle ting om min familie. Og det fremgår tydeligt, at det ikke var godt med dem, og heller ikke med dem og mig. Slet ikke godt. Jeg hæfter mig ved, at jeg skulle rumme store modsætninger helt alene, såsom for eksempel at blive overfuset, og derefter gå i skole eller bage kager med min søster, som om intet var hent. Jeg skulle acceptere mangel på logik og mangel på retfærdighed. Den eneste måde, jeg kunne udelukke de traumatiske overgreb på mig, var ved at udelukke dem af mit sind. Men den fremgangsmåde medførte, at jeg ikke lærte at passe på mig selv på en sund måde. Den fremgangsmåde skaber en disposition for, at man som voksen er mere sårbar over for overgreb fra andre voksne, fordi man lærer at udstå overgreb alene, i stedet for at lære at søge hjælp hos andre, og eventuelt også søge helt væk i tide. Jeg skrev, at min far til tider var farlig. Jeg boede sammen med et menneske, som jeg var bange for, og jeg blev boende. Jeg voksede ikke op med følelsen af at være tryg, men med følelsen af at skulle passe på. Jeg voksede op med følelsen af at skulle være klar til at blive angrebet når som helst. Selv den dag i dag sidder jeg altid på kanten af stolen, klar til spring. I min familie kunne det være svært at hitte rede i forskellen på rigtigt og forkert. Der var dog én klar regel. Alt, hvad mine forældre foretog sig af handlinger, var rigtigt, og alt, hvad vi børn gjorde, der ikke stemte overens dermed, var forkert. Netop derfor stod vi børn i en umulig dilemmasituation fyldt med ambivalens, for det var desværre ikke sådan, at alt, hvad mine forældre gjorde, var rigtigt. Jeg mener på ingen måde, at forældre skal være perfekte. Det er nu engang menneskeligt at fejle. Men det kunne have hjulpet min søster og mig rigtig meget, hvis vores forældre havde haft adgang til en større portion selverkendelse og empati, end det var tilfældet. Så havde vi ikke skulle bære byrden af deres fejl alene. Så havde vi i højere grad lært at tilfredsstille vores egne behov i stedet for deres. Så havde vi kunnet være venner i de mest kritiske situationer, hvor min søster, på grund af hendes anderledes personlighed end min, vendte sig mod mig og støttede mine forældre, når de gav mig prygelknaberollen. Så havde jeg ikke stået så alene med mit mod til at sige fra, så godt jeg nu formåede, under omstændighederne. Så havde jeg lært, at det er i orden at sige fra, på et sundt tidspunkt og en sund måde. Jeg lærte derimod, at det ikke er i orden at sige fra, og det medførte, at jeg som voksen ikke formåede at sige fra i tide, og heller ikke uden at føle angst. Det samspil, der finder sted i en familie, er, som alt andet i livet, affødt af mange komplekse faktorer. Hvordan børnene påvirkes af forældrenes handlinger, afhænger af deres gener og medfødte personlighedstræk, af relationerne mellem børnene og de voksne, og af de oplevelser, som de har i denne kontekst. Netop derfor har jeg valgt at bruge disse udvalgte dagbogsnotater om traumatiske begivenheder, præcis som de blev skrevet ned af mig, da de fandt sted, ordret. Det giver det bedste indblik i mine reaktioner på de stressende situationer, som mine forældre satte mig i. Et sted skriver jeg, at min far til tider er farlig. Et andet sted skriver jeg ordret. Nu far igen lige så sur, mukken, utilfreds og uudholdelig for sine omgivelser, som han var i sommers. Jeg er lige blevet skældt ud, fordi jeg havde købt nogle sorte bukser for 150 kroner med min veninde Pernille i Lyngby. Jeg har ovenikøbet selv betalt. Men min fejl var, at jeg benægtede at have købt noget, fordi jeg var bange for skæld ud, og mente, at de nok ikke kunne se forskel på de gamle og nye joggingbukser. Sjanne slog med en paraply på mig på vej tilbage fra Kildebakke station. Nu slår far Sjanne. Hvorfor ved jeg ikke, far? Jeg gider ikke se de møgunger mere. Jeg kan ikke holde dem ud. Kop går i stykker. Han slår i bordet. Mit hjerte sidder op i halsen. Han kom lige ind og langede mig ind. Han sagde, at vi ødelægger hans ægteskab. Jeg kan ikke tage det længere. Hver dag kritik, skæld ud og bebrejdelser. Altid så søde over for andre folk, men ikke herhjemme. Sjanne græder offentligt. Jeg gør det i smug. Jeg tør ikke skrive mere. Må hellere pakke sammen. De diskuterer. Så lidt senere. Jeg har lige talt fortroligt med mor. Jo, hun er virkelig sød. Hun gør altid sit bedste. Hun mener alt godt. Men vil selvfølgelig heller ikke lege tjener for os andre. Nu far i bad. Et tredje sted skriver jeg, nu far igen tvær og hissig. Det er vel på grund af telefonregningen, vi lige har fået. Efter hvad han siger, hader han mig så meget, at han vil flytte til Grønland og ønske, at jeg ikke var født. Og det hele bliver værre og værre for hvert minut, der går. Han snakker hele tiden, og kun om alt det dårlige ved mig. Overdrivelser, løgne og om sit had til mig. Jeg må til Lyngby og få rettet mine læsebriller, fordi de fløj 1-1,5 meter hen ad gulvet, da han på et tidspunkt leverede en ret kraftig ørefin. Hele tiden kan jeg høre hans sure stemme trænge igennem. Og jeg ved, det er mig, han snakker om. Og at det er onde og bitre ting. Det er virkelig hårdt for mig, og derfor har jeg næsten ikke været hjemme i den sidste tid. Jeg har slet ikke set fjernsyn i 2 uger, og jeg har holdt mig på mit værelse, undtagen når vi spiste. Et fjerde sted skriver jeg. Dagen startede med skæld ud fra hele familien. Sjanne går daglig og kalder mig for en nar, rædselsfuld, modbydelig, forfærdelig. Hun hader mig på grund af de mindste ting, men hun er dog hurtigt sød igen. Denne morgen blev det pludselig for meget for mig, mest på grund af far, der opfatter hver en sætning fra min mund, som enten spydig, ironisk, ond eller en hentydning. Så fik jeg grædt den sidste tids problemer væk, inden jeg tog i skole. Senere. Lige før skulle jeg hjælpe far med at bære stole frem til skunken, og da han brokkede sig, sagde jeg, at jeg ikke kom for at skældes ud, og så kaldte han mig, kun på grund af den kommentar, forfærdelig, udholdelig og arrogant. Et femte sted skriver jeg, jeg er skidegal i øjeblikket. Far, jeg blev uvenner, fordi jeg havde taget en grovbolle, som han ville have. Så tog jeg flyet i stedet, men så ville han pludselig ikke have bollen alligevel. Jeg grinede lidt af ham og sagde, at det i hvert fald var ham, der startede diskussionen. Så kom mor ind og blev sur på mig, og far gav mig en lussing, og lidt efter slog han mig på låret. Så sagde jeg til ham, at han lige så godt kunne slå på væggen, for når han slog på mig, var jeg ligesom en væg. Jeg var ligeglad, lige meget hvor ondt det gjorde. Mor blev sur på mig og sagde, at jeg skulle holde op, og det gjorde jeg så. Far fortsatte lidt en tid endnu med at fortælle, at han kunne slå mig halvt fordærvet, så fræk som jeg var. Det trængte jeg til. Et sjette sted skriver jeg, jeg vil nok tro, at jeg i går oplevede mit livs mest bevægede dag. I dag har det hele drejet sig om skænderier, om en kuglepen, om at far frygter, at jeg en dag vil giftes med en jøde, hvis jeg forelsker mig i Israel, det var fordi jeg ville på kibbutz efter gymnasiet. Og det startede med, at mor og senere far skældte mig ud i cirka 50 minutter, fordi jeg ikke havde lånt de 30 kroner, det kostede at være med til Inges fest af dem, men nassede på Michael. De er også oprørt over, at jeg aldrig har betalt de 32 kroner tilbage, som Jean lagde ud for mig på Tivoli-turen. Men da jeg tilbød at gøre det, afslog Jean selvfølgelig. Det skal lige siges, at de beskrevne personer var nogle venner fra mit gymnasium. Et syvende sted skriver jeg, jeg føler mig hele tiden så stresset, når jeg er hjemme. Der er så meget, der hænger på mig. Jeg skal vaske op hver aften, gøre huset rent, lave aftensmad 2 aftener i træk, ordne mit marsvin Honolulu-bur og tage ham op, gå på indkøb, pudse sko og ordne vasketøj. Jeg får det dårligt og kan ikke slappe af. Ingen gang om natten har jeg det rart. Jeg falder som ind i søvn, men jeg drømmer så meget. For nylig om Rikkes mor, der har kræft, så om en fest med 3.x'erne fra mit gymnasium, der var fuld af pinlig tavshed, og i nat om en fantastisk uhyggelig film om 2 kvinder i et mørkt hus, der vidste, at der var en forbryder indenfor. Åh, jeg skreg. Et 8. sted skriver jeg, jeg vågner op af en masse underlige drømme og hører far uden for døren. Nej, jeg gider ikke væk hende, så hun bare sur og mukken på mig hele morgenen. Ergo står jeg selv op, og i det jeg træder ud af min dør, lukker far øjeblikkeligt sin dør, som var det et uhyre, der lige var kommet til syne. Er der så noget at sige til, at det nu falder mig svært at være i godt humør? Nu hører jeg dem skændes nede i køkkenet. Far er værst. Åh, ham og hans temperament. Det gider jeg ikke, siger han. Jeg har haft ballade nok med børn før, er det sidste, jeg kan opfange hans råben. Og så går vi i skole. Kærligst, Carmen. Et 9. sted skriver jeg. Far var også igennem sin sædvanlige søndagsskæld ud salut, og den galt blandt andet mig. Og så talte han om, hvor forfærdelig hans liv er, og at hans personlighedsudvikling er blevet undertrykt, fordi han aldrig må bestemme noget, og altid bliver kritiseret af min mor. Nok om det. I dag formår de ikke at ødelægge mit humør. Shanne og jeg har bagt julekager, og det var vi rigtig dygtige til. Alle de her beskrevne begivenheder havde jeg glemt. Jeg kan kun gengive dem, fordi de stod skrevet i mine dagbøger. Kun én begivenhed huskede jeg helt selv, og det var, da jeg valgte at blive og sove til en fest med mine katolske venner. Jeg ringede ved midnatstid og gav min gudmor, der var på besøg, besked om, at jeg ikke nåede det sidste tog, at mine forældre var meget troende katolikker, og at jeg også havde sovet sammen med katolikvennerne i en uge på en katolsk ungdomslejr en måned forinden. Det medførte ingen formildende omstændigheder. Min far sparkede mig ud af huset, da jeg kom hjem og råbte, at jeg kunne flytte ud på Christiania. Den begivenhed ofrede jeg en enkelt linje på i dagbogen. Og den begivenhed huskede jeg, fordi festen forinden var så vellykket, at det føltes som at komme fra himmel til helvede. Endelig, i januar 1985, blev fars maniodepressivitet så fremherskende, at han heller ikke selv kunne holde det ud længere. Han fik min mor til at ringe til lægen og var indlagt på psykiatrisk hospital i cirka 3 måneder. Far har siden taget lithium dagligt for at holde maniodepressiviteten i skak. Jeg har et helt og aldeles klart minde fra et meget traumatisk besøg på psykiatrisk hospital med min ven Christian. Netop da vi besøgte far, gennemlevede han et medicinschok. Far fik mange, mange dobbelthager, og det var som om alt huden i ansigtet trak sig sammen som bølger. Det var frygteligt at se på for Christian og mig. Min far led også. Vi blev kun inde hos ham i kort tid. Han bad os selv om at gå. Jeg forlod stedet med åbne øjne, der ikke så, men stirrede tomt frem for sig. Jeg har en formodning om, at far også havde borderline og PTSD. Min far er det mest sort-hvide, opfarende menneske, jeg har kendt i hele mit liv. Far havde også mange mareridt, og med årene forvandlede han sig til en zombie. Det var som om alt liv var slukket i ham. En levende død. Han havde givet op og var blevet immobil. Ullas marionetdukke, Ullas mand, barn, offer og patient blev han. Handlingslammet blev han. Hvor meget han, med al sin vrede, havde kæmpet for, at hun ikke fik alt magt over ham, så vandt hun alt magt til sidst. Sådan var hun. Det er derfor, jeg nu kalder hende Ulla i stedet for mor. Far forandrede sig til ukendelighed, som årene gik. Det gjorde ondt at se på. Så ondt, at jeg i momenter kunne savne hans tidligere så voldsomme temperament. Ironisk nok. Hans vrede gik jo allermest ud over mig. Min mor Ulla var for stærk. Lorten falder altid nedad. Og fordi jeg i min trailer-indledning har fortalt det, jeg kan og bør fortælle om min far, som er kommet frem cirka 5 år efter, jeg skrev den her selvbiografi. Kapitel 10. Matriarken. Formålet med dette kapitel er at belyse, hvorfor offeret står så svagt, og krænkeren står så stærkt i vores verden. Dels via mine egne konkrete erfaringer omkring bruddet i min familie, dels via en forskers udtalelser derom. Historien om bruddet med min familie har jeg skrevet som en novelle, hvor jeg beskriver mig selv i tredje person. Nogle af de mest traumatiske begivenheder i mit liv er ikke beskrevet i jeg-form, for i de situationer er det som om, jeg ser mig selv udefra og ikke er i mig selv. Jeg kopierede og sendte de sider i mine dagbøger, som jeg har refereret her, til min søster og min kusine, Henny. Men det kom der ikke noget godt ud af. Tværtimod, desværre. Ligegyldigt, hvad Ullas modstandere sagde eller gjorde, sørgede Ulla snedigt for, at det, de gjorde, blev vendt imod dem selv og ikke gav hende problemer. Først kæmpede min far forgæves imod Ullas magt i familien. 3 årtier senere gjorde jeg de samme erfaringer som min far. I indledning til sin bog I voldens kølvand skriver Judith L. Hermann, at det er meget fristende og tage parti for gerningsmanden. Alt, hvad gerningsmanden beder tilskueren om, er, at tilskueren undlader at gøre noget. Han eller hun appellerer til det almenmenneskelige ønske om ikke at høre, se eller sige noget ondt. Offret derimod beder tilskueren om at dele smertens byrde. Vi finder på den ene side offeret, som måske ønsker at glemme, men ikke kan, og på den anden side alle de andre med deres ofte stærke, ubevidste bevæggrunde, som både nærer et voldsomt ønske om at glemme og har held til at gøre det. Den svageste bliver den tabende part i den ulige dialog. Hemmeligholdelse og tavshed er gerningsmandens første forsvarslinje. Hvis hemmeligholdelsen slår fejl, angriber gerningsmanden offerets troværdighed. Hvis han eller hun ikke fuldstændig kan lukke munden på hende, prøver han eller hun at sikre sig, at ingen lytter. Til dette formål opstiller han eller hun en imponerende række argumenter fra den groveste benægtelse til den mest sofistikerede og elegante bortforklaring. Det har aldrig fundet sted. Offret lyver. Offret overdriver. Offret har selv været udenom det. Og under alle omstændigheder er det på tide at glemme fortiden og komme videre. Han eller hun appellerer til det almenmenneskelige ønske om ikke at høre, se eller sige noget ondt. Offret derimod beder tilskueren om at dele smertens byrde. Offret beder om handling, engagement og erindring. Carmen hældte kaffe oven i mælkesatten i koppen og så, hvordan der dannede sig et billede af en støvle, lang og velformet. En støvle, der siden delte sig i to sko, hvoraf den ene straks søgte ud til kanten af koppen og blev opløst, imens den anden blev inde midt i koppen i lang tid. Der svømmede den længe rundt, helt alene, indtil den til sidst også søgte ud til siden af koppen, hvor den langsomt fik samme skæbne som sin søster. Carmen læste mailen til sin lille søster en sidste gang, imens hun drak den dejlige kop kaffe. Derpå gik hun ud i garagen, lagde brevet i en gryde og satte ild til. Carmen bemærkede, hvordan udtrykket narcissistiske mødre var længst om at forsvinde i ilden. Ja, faktisk brændte bogstaverne ikke væk af sig selv. Hun måtte tænde endnu en tændstik og hjælpe processen på vej. Der var også et par andre linjer, som var meget længe om at brænde væk, og det var dem, der handlede om dagbogskopierne til lillesøsteren fra Carmens teenage dagbøger. De, som Carmen troede, ville forklare alt. Carmen så de to yndige små piger for sig. To modsætninger, der netop passede sammen som hånd i handske på grund af deres forskellighed. Den yngste var 15 måneder yngre end den ældste. Men selvom de mest af alt lignede tveæggede tvillinger, var den ældste virkelig en storesøster, og den yngste var virkelig en lille søster. Der skulle absolut være en forskel, så de kunne passe til forældrenes behov. Den ældste tog teten, som forældrene gerne gav hende, når det var nemmest for dem. Storesøsteren var den talende, den handlende, den kvikkeste med flest åbenlyse talenter. Hun trådte frem, hvor lillesøsteren trådte tilbage. Men måske netop derfor var hun også den, der var sværest at tæmme. Den yngste var meget stille. Hun sagde ikke noget, når de var ude omkring. Lillesøsteren støttede sig meget til storesøsteren eller til moren, hvis hun var i nærheden. Hun rettede sig ind og var nem at forme efter behov, men leverede til gengæld ikke de samme flotte præstationer, som moren kunne fremhæve for andre. Lillesøsterens elektive mutisme førte til, at en psykolog foretog en undersøgelse, og hun blev flyttet til en anden skole, hvor hun blev sat en klasse ned. Ifølge moren var det hele Carmens skyld. I Carmens skolepapirer udtrykte klasselæreren bekymring over, at Carmen ofte forsvandt ind i sin fantasiverden, ikke hørt efter og var fraværende. Men fordi hun i øvrigt var velfungerende, såvel socialt som fagligt, gav det ikke anledning til nogen nærmere undersøgelse. Ingen hæftede sig ved hendes bange øjne. Facaden krakelerede udad til, da faren blev indlagt på psykiatrisk hospital i 3 måneder. På det tidspunkt var Carmen 18 år og boede stadig hjemme, fordi forældrene forbød hende at flytte hjemmefra. Hvad der var gået forud for den indlæggelse, bekymrede ingen sig om. Hvorfor var faren blevet så forfærdeligt vred og stresset, at han til sidst selv bad om at blive indlagt? Ingen spurgte, hvem faren havde afreageret på i de mange år med ubehandlet maniodepressivitet. Ingen spurgte, hvem den enormt stressede og enormt vrede far mon havde brugt som boksebold, Havde det mon været den stille, konfliktsky lillesøster? Havde det mon været den karismatiske, smukke, veltalende mor, der klarede alt så perfekt? Havde det mon været Carmen, der i en periode var kommet i pleje hos sin farfar? Og hvorfor var hun egentlig det? Og så, med et, blev familien delt op i to. Carmen mod de andre. På det tidspunkt fik storesøsteren endelig nok af morens projektioner og intriger. På det tidspunkt sagde storesøsteren sandheden højt. På det tidspunkt var faren for længst blevet en skygge af sig selv på grund af mangeårig Parkinsons sygdom. Måske som følge af et mangeårigt stort forbrug af lithium for at tæmme det voldsomme temperament, efter at boksebolden var flyttet hjemmefra og kun stod til rådighed af og til. På det tidspunkt vendte lillesøsteren storesøsteren ryggen. Hun var nødt til at vælge matriarken, der var den stærkeste. Lillesøsteren var nemlig også selv ved at gå i opløsning, efter årtier som ulykkelig hustru i et meget trist, men også meget fint ægteskab. Et ægteskab, som matriarken mente, hun gjorde klogest i ikke at forlade, fordi det så pænest ud udadtil.
Jeg står op med søvn i øjet fra en ørken i min drøm, og så skal jeg vaske mig, ellers virker jeg så bleg. Spiste mig.